d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Route Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye. Mpoko ilamu pe buyi bolamuna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika. VOA Lingala uta Studio 17 awa na Washington DC na bokuso penza ni mtuzani na yangu na sango ya mokili ya lelo. Nzela ya kolongwa libongo ya businga kino badolite na ituka ya North Kivu ebebisami mingi efika ya kosala mbongo ekomi pasi na yango.
Businga normal en direct ni malam businga wadoza iloka ba de plus au moins 8 heures au moule kwa kwa na charge ya kio kwa moule kwa businga kwa za zi leza kwa 5 heures 6 heures komi na ilo na businga kwa tanga tuba juste mtu yota na hii semen
na na etuka ya North Kivu banzoko ya Park National ya Virunga bazali kokota na mboka Mayimbi pe kobebisa miluna ya Bilanga na sekteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Secteur nord, ya SFM ezana mutsora kote na biso kotoe. Alors, basa la nyoso batia singa na kote wana Mayimbi po population zo souffrir na bazoko na bango wana.
Na linaka na biso na bozindo ya lelo tukukende lisusu mosika na likambo litali bopesi eteni ya Mabilin ya Congo Brazzaville na bayi ekolo Rwanda. Likambo yango limemi nungu nungu mingi lelo otokulanda bongo njimbola ya molobeli ya Parti Congolais du Travail PCT ezali na bokonzi Parfe Iloki. Makambo bae maso toko kende na bolei nango na mwantango kasi ya mbo toko pesa bino sangwe ilingila mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Bo telemisi bitumba kati na ekolo Congo Democratique na batomboki ba 1-23 boye bo sengami na ba kondi ba Amerika bo tusamaki mwa moke lelo. Bo telemisi bitumba bwango bo sengela ki kobanda mokolo mwa lelo.
Ezali bongo mokano moyebanaki na ino te kino ekolo Amerika esakola ki yango Amerika epesi longonia na botiki bitumba pona mposo mibale na kati na mampinga ma ekolo Congo Democratique pe batomboki ba M23 ba ebazali kubunda na North Kivu. Boutique bitumba eyengebene na liyebisi ya ndako ya pembe esengeli kubanda lelo mokolo mwamitano pe esengeli kosalisa bozongi ya bakima bisika babango na bamboka na bango kasi mpe bo kotisami ya basalisi bato to ba humanitaire bisika basengeli kusunga bato. Makambo mazali mabe na North Kivu isika wapi pene na ba milion misato ya bakima bisika babango na kati ya mboka na bango moko. Bakima bisika babango ebele batondisa mizinga zinga ya Kanyabayonga uto bomati bwa bitumba na suka ya sanza ya motoba na territoire ya Lubero isika wapi M23 izwaki ba mboka ebele. Ekolo Amerika emonisi ete izali kusunga misala ya Luanda mpe bokasi ya mbula materi ya ekolo Angola po na bosili si bozangi bokengi na monyele ya ekolo Congo Demokratiki.
Na Goma l'hôpitalo CBA CBCA ndosho izali koyambaka bato bazuka mputa apenye na kama mibali sanza iso
uto bomati bwa bitumba na mondelo ebele ya na mindelo ebele ya North Kivu na kati na batumboki M23 pe mapinga maikolo Congo Demokratiki baye bapesami maboko na bawazalendo bato bazuka bapota bazali kotondisa l'hôpitalo CBCA ndosho na Goma lobiloleki l'hôpitalo itangi mutango ya nkoto yoko kama yoko mpe tuku libwa na misato ya bazuki bandimami lukula pene na kamami bale ya baye bandimami ye izali mbala ya minei ya mutango ya batu kulika na tango ya buzangi bitumba.
Ekolo Congo Brazzaville ezali koyamba uta lelo bokutani bwa bayi Afrika pona mambi matali bokati nzamba pe kolona banzete.
Likanisili ezali ya kolona banzete mingi na tina ya kubongisa mambi maklima bokutani esengelaki kosangisa pene na bakonzi ya bikolo ya Afrika motoba ezali kokota na kati na oyo babengi décennie africaine mondiale de forestation et de reboisement et bandisa maki na mokonzi ya ikolo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso na eleko ya COP 27 na ikolo Egypte bokutani eye ezali lokola ibandeli ya bonduki luki likambo liyebani bo bongolami ya klima eza penza mabe pe ezali kobongisa kobangisa elobi bongo Denis Sassou Nguesso.
Bosambi sami ya baiba funda maki na bonduki kukui sabo konzi na ekolo Congo Democratic na sanza mita miliki na pali la nation na Kinshasa lelo bulandelami bosala maki na botuni mituna na Marcel Malanga.
Bosambi sami mosusu na mambi matali bukui si bukonzi bubandisa maki lelo na boloko ya basuda ya ndolo na Kinshasa tribunal etuna kimituna na bakangemi ebele. Marcel Malanga, mwana ya Christian Malanga nde abandaki tango abingisa maki oboso ya bazuzi Malanga ya mwana alubaki ete akusambisa makaka tango basali ya ambasadi ya ikulu Amerika bako ingela na yango isika tribunal ezali kulanda ambasada te bayebaki te ete bayebaki ete busambisa mi busengela kiko salema na 9h30 bakulanda na bamedia yanula kibongo uzuzi wa Sengela kiko sambisa Christian Malanga.
Royaume-Uni esakoli ete ekobakisali susu pona kosalisa bato bazali na konyokwama na ekolo Congo Democratique ekobakisali sungi lisusu.
Ambassadrice ya Royaume-Uni na ekolo Congo Democratique Alison King alobaki yango lobi loleki ete ekolo na ye ekobakisa kosalisa bato bazali konyokwama na Goma isika azali diplomate ya ekolo Britannique akendeki kotala bato ebele bakima bisika babango baye bazali kobika na ndenge ya pasi na site ya Kayembe na Goma ndenge ayuka kimawa na lolenge bato bazali konyokwama. Alison King asakola kiete ekolo na ye ekomatisa lisungi na botangi te lisalisi eye ezali koyangelama wuto Kinshasa.
Na Kinshasa Gloria Senga moko na baiba mundakapo na bomona mboka abimisami na bokangamia zalaki na yango
moyi mobundi mpo na ntomo ya bomoto mpe kalaka ya lingomba politique envol ya Delice Sanga Gloria Senga panda shala abinisa maki lobi loleki na Kinshasa sima mikolo mingi ya bokangami boye na misala ya mayele to aner botiki sami boye boyingeli ngonga mukie sima ya makelele parti politique envol esalaki liboso ya ministère ya justice Gloria Senga kangemaki mokolo mwazomi na sambo ya sanza ya mita no moleki na bobimi na bokutani po na botelemili mambi matali ekonomi pe social e salemaka na cercle bimwala e zoni mosika te na eklesia Saint-Éloi na komini ya Barumbu na Kinshasa.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba ozali kolanda sango ya mukile lelo uto Washington DC. Nzela ya kolongwa libongo ya businga kino badulite na etuka ya Nord Kivu ebebisami mingi esika ya ngonga motoba ekomisika kosala koleka pene na mposo mobimba kati na mabulupe na potopoto tolanda sango yango na Frank Biliwe.
mukambi ya société civile ya itukame Taylor Taima azali kosenga na mbula matari ya mama Judith Suminwa Tuluka nkosala maso koba bongisila balabala ena mbamba te ya ngonde ezali kosunga bayi mbongo kokomisa ba marchandise bya bango o bingumba lokola badolite bosobolo ya kuma mpe mobayi mbongo mpe bayi mboka nkoteka masangu loso madesu mpe biloko misusu tomoyoka o VOA Lingala.
Oui, tuzali kutuna na gouvernement na biso oya madame premier ministre na biso ameka kotala biso likambo wana parce que ezali nzila oyo ezali kosunga ba territoire mine pe na ville ya Badulite oyo ezali na Nord Ubangi tulelo biso tosila kosala ba marche tosala ba sitingi tosala biloko ndenge na ndenge kokoma solution moko ezalaka te na ntango tozokoyosa sikoyo nzela presque ekatani mweni tukoeleka te lokola mit
Badolite ngumba mokonzi ya etuka ya no ubangite mpona bobebi bwa nzilame toyuka moko ya bakolo mituka
biso lokola ba transporter kolela nyo ya gouvernement za bongzaka ya nzela biso zofuta taxe zofuta ba impo bango ba bongzaka ya nzela na periode oyo na periode oyo lokola mbula ebandi boye ezobunda moke moke me eza vraiment malamu te parce que tozozo bapane ebele bamai ezokotana bapopo kolongwa dukolongwa maniko sio ekoma businga tozotama na kati ya mai ela mabulu ya burgi eza ebele
businga gwato bozali kosala combien de jours
papa eza kaka kosala kaka place oyo sokozwi pane maya kosala bajour eza te parce que businga normal endire ezali malamu businga gwado eza eloka ba c'est plus ou moins 8 heures au roulé, donc on a la charge à bien au roulé, au Moussina. On a vu des avocats à 5 heures, 6 heures au commis. Mais le loi est à Moussina, on a vu que juste Moussou est à une semaine en délai.
Ntuma ya ituka Charles Donza asengi na baimboka kubati la kimya mpamba tembu la matari ya ekolo esili kupesa mituka mpe bisali lo misusu mpona misala mei na office de route alobi yango na VOA Lingala.
Vraiment, dans la salle de grâce, nous avons le gouvernement central, après, si nous sommes en train de faire des gens, je pense que ce qui va en train de combiner, après, c'est un ouf de soulagement pour le gouvernement provincial. Parce que le nord Ubangi, le vrai problème, c'est qu'il y a un jeu. Nous avons un jeu de vieux joueurs, je pense que d'ici peut-être 3-4 mois, après, on se prend des missions pour le problème en général. Si, problème en addition à mon ami, et aussi, problème en addition à tout ça, moi, je plaidoirai, comme ça, des solutions sur le gouvernement provincial. Les théâtres de la carte que nos gouvernements centrales vont peut-être arriver à Mongo. Il fallait quand même que certains messieurs qui ont tiré pour le fil de route et permettre que déjà l'Ougama va carburant un peu déjà à entamer le fil de point chaud. On attendait que le gouvernement central va disponibiliser le moyen pour la cour effectivement. Mais le gouvernement provincial aussi a un moyen, a quand même la volonté à couper sa moyen petit moyen pour que ça ne fasse pas point chaud pour quand même la commerce et la zone.
Bosengeli koyeba ete uto kondo Marechal Mobutu isa bongisa balabala ena leka mibutu kumisa tulelolo ye mbula matari mokote etikala kozwa mwangu ya kumubongisa. Kinshasa, Frank Biliwe Senate, puna lulaka lwa Amerika.
Na ituka ya Nord Ubangi na Nord Kivu bolimisi banzoko ya park uvi ya uvira bazali kokota kabongo na bandako na mboka Mayimbi pepe zali kobibisa bilona kati na bilanga na sektor ya Rwenzori na territoire ya Beni. Société civile le pe bakonzi ya Rwenzori basengi na ICCN Institut Congolais pour la Conservation de la Nature kozwa mikano po na kopekisa mbeba ekoba kosalama bolai na Erikas Mwisi.
Banzoku yango bazali kobima na Parc National ya Virunga Mikolomie mpona kokota kati na bilanga na mboka Mayimbi na sektor ya Rwenzori na territoire ya Beni. Mokambi ya mboka ena Justin Kasomba asakoli ete mambi mae mazali kopesa nkanda na mitema ya miaba imboka mingi mingi miaba kati bilanga. Tuyanda Justin Kasomba. Otango bakati bilanga bazali koluka kosala ba récolte yango banzoko bazali kokota pe bazali kobebisa biloko bya bango kasi biso to sili koyebisa na bakondi ya ICCN pe bakondi ya mboka pwete solution ekoka kozwama tozwi kasi e alote tozali kozela basinga ya lotiliki pona kosala ete banzoko eye ekoka kokatisa te tozali na eliki ya pwete tosili kolekisa Nicolo, autant que ma tata Mazalaki.
Passons 2 à 3 ans, ça autant frappé la dité à question.
Tu étais civil dans le secteur Yaro Enzori et Pameli Makasi Mambi Maye. Tout l'an de Ricardo Rupande, Moukambia, tu étais civil dans Yaro Enzori.
Yangwana to sengi na ba responsable à ICSN. Surtout, il y a un secteur nord. Il y a ICSN et Zana Moutsoura, côté na Bissokoto. Alors, basa la nyoso, batia singa na côté wana Maimbi. Po population zo souffrir na bazoku na bango wana omoni totuni bakolo ICSN basi zo no to sengi population basala ba méthode traditionnelle hein batia ba pilipili bazalo beta seke sonzo ke koti so to lisango ke no eza musala population te eza musala na bango bangonde ifo batia ba garde parc kote kuna senzo kweye bagare pak bazo lo chasse bazo kuangome soki basali wana te en tout cas ezala conflit munene kati na bango na biso
je était civilo isingi na bantuma ba ekolo Congo démocratique kokila mobeko moko mpona kosala ete ICCN efuta kabiloko soki bibedi sami na banyama ya pak tulandali sou Ricardo Rupande
problème sou soza nango c'est que notre loi congolaise et prévoir ma punition. Wana ezan a vide juridique. Donc, et prévoir punition mon côté na ICSN pona banyama nango kukendo obebisa bilanga ya population. Wana de problème toza nango. Eza ba vide juridique na législation congolaise. C'est-à-dire que législation congolaise ezan a punition te côté à ICSN. Yango wana biso, tosa la plaidoyer. Déjà, tosa li atelier na Lubero, tosa la plaidoyer. Pour ma députée, batia ma punition na ICSN, na katia loi, pour ceux qui n'y a manabango et bimi park, et lien biloko à population, ICSN, bazalo foot à population, pour wana eza logique te. C'est-à-dire, les lots, ceux qui n'y a ma ICSN et bomi moutou, ICSN et qui osa punition te. Biso to boy yango, et qui osa la bongo te. Mais biso soit to bumi nyama, ba okanga moutou. Soit bumi nyama la kangiyo. Mais so yo nyama ebomiyo alo wana pinisyo ezate donc wana eza vraiment problème
Bikanza Paluku Marcel ya ICCN ya secteur nord ya park ya Virunga ayanola kina vwa lingala eti azali kozela likita liya mosala mwaye mpona kopesa makanisi ma park na likambulie park national ya Virunga ezali na banyama mingi park yango ezali bomengo bwa molongo Erika Smwisi, Beni, Puna Lulaka l'Amerika.
Matono mingi Erika Smwisi. Sika eko mitango yalina kanabiso na Bozindo. Na bino banso lelo na linaka na biso na Bozindo to yambi lisusu wapona kulubela makamo batali maimazali kopesa mwa nungu na Congo Brazzaville makamo batali bopesi mabele na bayi ekolo Rwanda po itali makamo susu kaleba sala pona yango to yambi sima na koyamba lokola to yamba ki posu iliki mwana mboka ya opposition Clément Miaris Nirasa tuko yamba sikoyo molobili ya Lingomba ya PCT parti congolais du travail Lingomba ya mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso o izali na mokonzi pona kopesa biso ndimbo la pona yango mbote mwana mboka parfait Iloki
mbote ndeko
motuna tozotuna na nungu ekisali mwa mikolo
oweza na ekolo Congo Brazzaville potali bopesi mabele ya ya ekolo Congo na baike ya Rwanda pona usala mwa misala kubino kulubini nito hiviki mikomeleki ya mokambi ambula matari ministra wa yambo abenga maki pona kumituna kutuna mituna kupesa njimbola na parlema kasi na sima na yango kutu ata pembeni na yango ba episkopo ya katoliko ba societe civile politiki kwa balobaki ba tuwalubi njimbola yango zaki malamu tebino sikoyo ya nabino eza nini
na tombo na sepeli mingi na ndenge osepeli kopesa nga mituna oyo pe na za kopesa yo biyano na ndenge elongo bani biso na parti congolais du travail toza parti ya peuple toza parti ya, ya président Denis Sassou Nguesso toza na bokonzi sino lelo tozali kosala pona peuple donc ekoki kozala te ata mokete mokolo moko otosala eloko o gouvernement na biso o tata mokonzi na biso asala eloko oyo ekeseni na peuple te oyo ebongi mpona peuple te ce n'est pas possible mabele ya Congo ndenge premier ministre alobaki ndenge gouvernement alobaki ndenge biso moko tolobaka toujours mabele ya Congo ekoki kotekama te pe etekami na barwandais te ezali likambo ya likambo yango ezali na somo na nungu nungu na soni pe na kati somo parce que eza ma eza likambo esalemaka na 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 ba na milongo mibimba nyoso na ba pays na biso nyoso makambo na esalemaka meme kutu bina na bino na Amerika kuna makambo na esalemaka bato bazana mosolo bakoki koyaka na mboka mosusu baluwe esika basali mabele na bango basali bilanga pe babandi ko tiksa eza commerce international OMC organisation mondiale du commerce et autorisé kiango constitution ya ba pays nyoso na ya biso lokola et autorisé ke pe yango il se trouve que gouvernement na biso a moni que moto ya mosolo auti na auti fa auti toujours quelque part ma ya biso auti na Rwanda balobi ka ba créer société ya droit ya Congo balobi ba loué ba tout ma belé côté moko boye ba côté mine na mboka na biso pour que ba sala milanga bongo ba teka et puis pays mboka na biso na société wana elongo ba gagner mwa mosolo likambo yango wana me mokanda ngo esinyamaki akoro esalamaki na depuis 2022 esinyamaki mpona Rwanda na Congo basala elongo mpona likambo wana me akoro wana esali kaka Rwanda na Congo te tosinyeke ba akoro wana na ba pays presque nyonso akoro wana
bongo makambo oyo esalami malamu premier ministre abengisamaki na parlement po andimbola po makambo oyo ezalaki
malamu oui esalami malamu parce que babengi ye lisusu parce que bato bacomprendre te mais le premier ministre ayi kolimbola ete mabele bateki te mabele bazali kolue kaka bato bazala kolue eza ba rwandais te eza moto ya mosolo me auti Rwanda eza Rwanda te ayikozwa eteni ya Congo mpona asala bilanga na ye te eza moto ya mbongo ya Rwanda origine ya Rwanda akrei société na ye e aza kosala mosala akoamboshe bacongolais mpona basala mosala wana ndenge esalemaka nyonso donc après premier ministre a expliqué yango mais parlement peut comprendre opposition pe bakoti na kati bamonika bon comme bango bazo comme bientôt kalamingi te tozo kebe élection dans une année et demi tozo kebe élection opposition na bambo kanabiso ezalamaka mpona kosopose non donc bamoni kaka likambo ya motu ya yango na bakosi na kati ekomi makambo ya politike mais eza makambo ya politike te omoni te biso moko pese te tomonaki likambo yango tozosui lokola bato nyonso apres tomoni mais likambo ya mabele likambo ya agriculture ekomi likambo ya politike ah non après le biso tobimi secrétaire général na biso ndeko Pierre Moussa atelemi alobi mais il faut tout monde likambo na gouvernement lobiso tomoni likambo na gouvernement likambo esili te likambo esili bato bacomprendre peuple pe comprendre ke bateki mabele te ezali nde bato baesongisongi baza komona ke comme bandeko na biso ya Rwanda na bandeko na biso ya RDC baza na mwa mwa nungu nungu na est kuna bo ba Rwanda moto ya Rwanda huwa zana mbongo alingi a investir a wana Congo bango ba monique eza petite mabe petite kuma makamba mindoki petite kuma makamba strategie yango wana bakom ko sala songi songi mo ya kitoko ya kuitiliza weza songi songi eza likambo ya omba ba Rwanda bakom ko pana kosa sopi nini te
kashi songi mona kina bililingi etambolaki ya mokonzi moko na ya Rwanda ko luba ayaki kosenga mikanda ya mabele mapesa ki na bayu Rwanda pe bati bayu opposition bazo telemela likolo
niko
bandaki nanga na Rwanda na TV ina makamu susu
ndeko nanga moto aza koloba nayo oyo aza specialist ya communication moto aza koloba nayo oyo aza mulakisi na biteo ya minene na makambo ya réseaux sociaux makambo ya ba téléphone makambo ya ba télévision makambo ya ba réseaux sociaux keba na yango parce biso to laksaka bana na université to ebili kambo ya réseaux sociaux wana moto akobi kozana kati ya laboratoire asali likambo ya dupe mutu na ngai to benga yango deep fake a dupe mutu na ngai ati na nzoto na lobi yo moto lobi boye a dupe video asali boye mais officiellement biso to mona nanite to monite ko Rwanda et aza ko singa ba titre foncier. Mais pour assainir le titre français, il faut que officiellement la misère affaire étrangère na bango, affaire étrangère na biso, après ba moni mutu affaire foncière. Mais ça est comme dans les réseaux sociaux. Ou dans les réseaux sociaux, cause à la jamais na confiance dans les réseaux sociaux.
Bon, il y a un signature Salamaka na 2022. Les lots ont commis à 2024, et ce qui est de souka. Mdengi makambo salami tisiko, makambo salami malamu, mapusani, makumi wapi, abilini dango iza nini?
Lokula na lobaki na lopoto ba mamikanda mikanda yango isinyama ki na 2022 mais ezalaki pona société wana e bimisamwa mosolo isa la étude na ye d'une part dona mabele msu basa la étude ba mona ndenge nini toto wana eza ko se présenter ndenge nini ba ko sala et puis quel mabele ba ko tia quel bandunda peut-être soki nini ba ko tia soki ba kwanga deni donc le quoi la masala qui bongo convention yango lelo et sali presque deux ans et aussi à la fin de l'année wa tout moni que partenaire wana a bongsa ki makamonyo sote donc l'état congolais asa ko dzela ndeni na kosala d'ici la fin de l'année mikanda misinama ki ba komona ba kotanga mikanda pona komona soki dans deux ans likambo sala mite to kosala ndeni ba kotanga ka mikanda et ba ko décider côté mosusu tout moni pe que partenaire wana avant à s'investir na terrain à qui est à côté à l'ingaka ça l'agriculture à faire louer après si était ni à ma belle à mon amour tout mon encore donc bah congolais encore société à bah congolais on va bien qu'à groupement agricole à bah congolais bah comment c'est la côté naïe mais ma commande wana bah accord et puis si ango tango wana tout moni que donc à faire avouer zanan zelate donc une fois de plus tu le dis que ezama kambo ya politique t Eza makambo ya ba géopolitique entre ba pays ya boité eza ndebandeko bazala biso bato nyonso atozana origine ba patrite bazalaka mingi te moto azanga mboka azalite me moto ya mbongo auti mokili wana alobi ye il faut investir na Congo te pe bandimi maintenant il fallait pas respecter accord wana accord ba respecter nani bien te donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année tokomona ndenge nini ya kotanga lisusu accord wana pe komona soba ko appliquer yango donc les kambo ya politique ezana kati wana te
bongo to ya politique za pona nini pona nini a ministre wa yambo po itali mabele ko pesa mabele na kanisi na ba mabuku likonzi mingi ya bikolo na ba presque nyonso kaka ezala ka balobi pona ko bati la bomoko ya mokili tusala ko cede souveraineté na yo na ya mais pona osala yango esengeli okindi na ba parlement uzwa ndingisa tout ça ministre ya comme ministre tombula matara kindaki kosenga kolubila parlement to kosala referendum ndenge balobaka pona yango moni sikke salamite
non mais yo oza ko confondre makambo ya constitution mboka na biso referendum bakosala pona kopesa etenia mabele motasala mabele te yo bato boni basala mabele na biso awa ba ba Sud Africa ba pesa bango eteni ya mapele na kati ya la Bwenza ba sali ba lembi ba ke mais ba français ba sala na na Saris na Kai ti le lobo ti le poko ya le lobo ba za ko sala kuna ezali ko teka referendum ya li soki ba lobi ba to kata parti ya pays oyo to teka na kote mosusu fo ba tsenga referendum so
Ezalaki Molobeli ya PCT, Parti Congolais du Travail Ezali na Bokonzi, parfait Iloki, ko Pesami na Upo Italie, Mabele, Ma Congo, Maye, Ma Pesami na Ekolo Rwanda. Yangonde suki si sangu ya mokili ya lelo, ya motu ya Ezalaki Eti, Nzela ya Kolongwa, Libongo, ya Businga, Kino, Badolite, na Ituka ya Nord, Lubangi, e Bebisami Makasi, e Komiko Sala, Mikolo Mingi, Matondo Mingi na Bino Banso, Matondo Mingi na Lyon. Nel Gaima, Ngai Kumbunangai, Edi Sango.